makikinig sa SBS Filipino.
Halos mayroong 200 bansa ang dumalo sa pagpupulong sa Germany upang mailatag ang mga panghuling detalye sa Paris Agreement na naglalayong malimita ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Naghatid ng matibay na mensaheng politikal ang mga leader ng Germany at Pransya sa pagbukas ng talakayan ng matataas na opisyal ng United Nations sa Climate Conference. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Balcher na isinalaysay sa wikang Filipino. Para sa batang lalaking taga Fiji na si Timoki Naulusala, ang epekto ng climate change ay lubhang nararamdaman sa kanyang sariling bansa.
Early in 2016, we were hit by one of the strongest cyclones ever struck Fiji, the strongest in the southern hemisphere. My home, my school, a source of food, water, money was totally destroyed. My life was in chaos.
Ang 12 taong gulang na lalaki naghatid ng mensahe sa mga leader ng pandaigdigang komunidad na dumating sa Bonn sa Germany para sa panghuling 2 araw ng UN Climate Conference na kilala bilang COP23.
Ladies and gentlemen, speeches and tasks will not solve the problem, but walk the talk is more effective. Let's change our mindset and set a platform in combating this environmental issue for our next generation. We need to prepare ourselves. Safety precaution has to be adopted and followed to keep us safe.
Kailangang mailapat at maisaayos ng mga delegadong dumalo sa pagpupulong, kabilang ang ministro para kapaligiran ng Australia, Josh Frydenberg, ang mga panghuling detalye sa pagpapatupad ng makasaysayang kasunduan, ang Paris Agreement. Nang taong 2015, ang mga bansa ay nagbitiw ng pangako na bawasan ng greenhouse emissions upang malimita ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura mula 1.5 sa 2 degree. Ang German Chancellor Angela Merkel ay kabilang sa mga ilang leader ng pandaigdigang komunidad na naghatid ng matibay na paalala at mensahe sa mga dumalo.
Wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer
We are all assembled here because we are facing one of, if not the main challenge of mankind. Climate change is, as you all know, a vital question which decides the well-being of all of us, and it specifically decides if, for example, people will be able to live on the Pacific Islands in the future.
Zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können.
Anya, kahit pa ang mga mayayamang ekonomiya tulad ng Germany, hati sa mga pagharap at opinyon sa usapin ng climate change, kung saan kinakailangan magsagwa ng mahirap at masusing pagtalakay.
We know that Germany is a country that still uses a large amount of coal, and that coal industries, and particularly brown coal, have to contribute significantly to fulfill these goals. How exactly we achieve this, we will discuss very precisely in the next few days.
Yan ang tinig ng German Chancellor Angela Merkel sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sinabi naman ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, sa natatanging pagpupulong ng layunin ng Pransya na isara ang lahat ng mga coal-fired power plants pagsapit ng taong 2021 bilang bahagi ng hakbang upang malimitahan ang greenhouse gas emissions. Unang bahagi ng taon, umatras ang Estados Unidos mula sa Paris Agreement. Ngunit hinikayat ng Pangulo ng Pransya, Macron, ng Europang punan ang puwang na iniwan ng Estados Unidos, partikular sa paghati ng pondo para sa Climate Science Panel ng United Nations.
Le GIEC est une des composantes majeures.
Under threat from the United States' decision to not guarantee its funding, I would therefore like Europe to stand in the place of the Americans, and I want to tell you here that France will not take a back seat.
Se substitue aux Américains, et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Pransya, Macron, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ikinatuwa naman ng Kalim-General ng United Nations, Antonio Guterres, ang binitiwang komento ni Pangulong Macron at sinabing mahalagang igalang ang pangakong binitiwan sa Paris na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar bawat taon para sa mga umuunlad na bansa mula taong 2020. Ngunit sa pangkahalatan, ayon sa Kalihim General ng United Nations Guterres, di maganda ang hinaharap. Sa pagtaas ng antas ng emission sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na niya, mahalagang may sa katuparan kaagad ang kasunduan.
It is very clear that we are not on track to make the engagements made in Paris be implemented. And the engagements made in Paris are not enough for the objective that in Paris was established to make sure that climate change will not lead to an increase in temperature over 1.5 degrees.
Nagkasundo ang mga bansa sa pagsagawa ng tinatawag na pandaigdigan o Global Stocktake sa darating na taon upang suriin ang pag-usad sa pagtugon sa mga naipangakong pagbawas ng karbon. Habang nabuo naman sa nasabing pagpupulong ang panibagong alyansa ng 20 bansa sa pangakong agaran nitong tatanggalin o wawakasan ang paggamit ng coal. Ang bagong alyansa ipinalam sa natatanging pagpupulong ng UN Climate Summit. Layunin nitong makabuo ng mula 50 miyembro sa susunod na UN Climate Summit sa taong 2018 sa Poland. Ngunit di pa sumasali sa alyansa ang mga bansang may pinakamalaking gamit sa coal tulad ng China, India, Estados Unidos, Germany at Russia. Sinabi ng ministro para kapaligiran ng Canada, Catherine McKenna, ang hakbang ay hudyat ng pagwakas sa paggamit ng fossil fuel na bumubuo ng 40% ng pandaigdigang global ng pandaigdigang greenhouse gas emissions ng carbon dioxide.
Coal is literally choking our cities and our people. Around the world, we see close to 1 million deaths a year from air pollution created by burning coal. Not only is there a human cost, there is also a huge economic cost, totaling billions of dollars a year.
Hinikayat naman ng Climate Change Minister ng New Zealand, James Shaw, ang Australiang makibahagi sa pagtutulungan.
Well, my message to Australia is that we are all in this together. We each need to do our part, and we've each got to transform our economies. They know that, we know that, and we continue to work with the Australians to make sure that we are all pulling in the same direction.
Kabilang sa nasabing alyansa ang Angola, Austria, Belgium, Britanya, Canada, Costa Rica, Denmark, El Salvador, Fiji, Finland, Pransya, Italia, Luxembourg, ang Marshall Islands, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Niue, Portugal at Switzerland.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.